Vítam ťa v novej časti mojho podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto novej časti by som ti chcela porozprávať trochu teórie o tom, čo je to nenásilná komunikácia, o jej zakladateľovi Marshallovi Rosenbergovi, o jej základných 4 krokoch a na konci by som s tebou chcela zdieľať príbeh, ako som sa k nenásilnej komunikácii dostala ja. Tak poďme na to. Ahoj, ešte raz ťa vítam v tomto podcaste. Moje meno je Dagmar a na začiatku chcem zdieľať s tebou trochu teórie o tom, čo to vlastne nenásilná komunikácia vôbec je. Nenásilná komunikácia je komunikačná metóda, ktorú vymyslel americký psychológ menom Marshall Rosenberg. Ten zomrel v roku 2015 a mal také veľmi zaujímavé detstvo, pretože on sa narodil vlastne do židovskej rodiny, ale presťahovali sa už v jeho rannom veku do Detroitu, ktoré bolo v tom čase zmietané rasovými nepokojmi. Preto bol od malička obklopený násilím a bol aj svedkom týchto nepokojov a násilia priamo vo svojom živote. Marshall Rosenberg sa sám seba pýtal, alebo začal sa zaoberať začal hľadať odpovede na otázku, čo vedie vlastne k konfliktom, a začal preto študovať aj psychológiu a už počas svojho štúdia začal rozvíjať alebo začal pracovať na tejto metóde, komunikačnej metóde. Postupne po štúdiu psychológie pôsobil ako mediátor, to znamená, že bol prostredník medzi dvoma znepriateľnými stranami. Boli to hlavne gengy, ktoré medzi sebou bojovali a vďaka nemu našli tieto nepriateľné gengy spoločné slovo a spoločné riešenie na riešenie tých konfliktov, ktoré bolo iné ako zbrane alebo ktoré zahrňalo aj mierovú cestu. Pôsobil tiež na politickej úrovni, napríklad v konflikte Izraeli a Palestíne, a rozhodol sa dať tejto komunikačnej metóde meno nenásilná komunikácia. Toto meno vychádzalo z Gandhiho myšlienky o nenásilí a Marshall Rosenberg to prebral do svojho názvu a tento názov si postupne vyslúžil dosť veľa kritiky, pretože veľa ľudí mu vlastne vyčítalo, že tento názov obsahuje v sebe násilie, tak to znamená, že sa sústreďuje na to, čo tam nechce, a nehovorí o tom, čo by chcel alebo ako by tá komunikácia mala vyzerať. To je dôvod aj prečo veľa lektorov nenásilnej komunikácie teraz už nepoužíva meno nenásilná komunikácia, ale často tomu hovoria napríklad rešpektujúca, láskavá, efektívna komunikácia, oceňujúca alebo akákoľvek iná. Z môjho pohľadu ten názov nie je až tak dôležitý, lebo presne tak, jak povedal Marshall, nenásilná komunikácia nie je o názve, ale je to o postoji, ktorými zaujmeme predtým, ako začneme hovoriť. A nenásilná komunikácia má 4 jednoduché kroky. A schválne hovorím jednoduché, pretože sú na prvý pohľad veľmi jednoduché, ale keď človek do toho trochu prenikne, tak zistí, že za tými 4 jednoduchými krokmi je dosť veľká komplexnosť. A to je na tomto fascinujúce. Tie 4 kroky sú pozorovanie, pocity, potreby a prosby. A ono sa teda zdá na prvý pohľad, že OK, vlastne budem používať tieto 4 kroky a tým sa stane moja komunikácia nenásilná. Ale presne tak, ako povedal Marshall Rosenberg, keď používame tieto 4 kroky bez nenásilného postoja, tak je to len manipulačná metóda. Ten postoj je to, čo robí nenásilnú komunikáciu nenásilnou. Teda aj pri používaní tých 4 krokov si môžeme dávať na pár vecí pozor. Napríklad pri pozorovaní je dôležité, aby sme dokázali odlíšiť, čo je pozorovanie a čo je naša interpretácia. Často totiž my hovoríme o niečom, čo je naša interpretácia, ale považujeme to za holý fakt. Napríklad, môžem povedať, môj syn sedí a pozerá von z okna. To je to, čo vnímam ja svojimi zmyslami. teda to, čo vidím, ale tiež môžem povedať, nudí sa. A nudí sa už nie je pozorovanie situácie, ale už je moja interpretácia. A my často ľudia robíme to, že hovoríme v interpretáciách, ale berieme to, ako by to bol holý fakt, ktorý sa už stal. Alebo napríklad môže byť pozorovanie. Pozerá sa na mňa a usmieva sa. A interpretácia by mohla byť provokuje ma, alebo vysmieva sa mi. Druhý krok nenásilnej komunikácie sú pocity. Pre nás môže byť tento krok celkom výzva, pretože my sme sa z našho detstva veľmi spoľahlivo naučili naše pocity potláčať alebo ich ignorovať, ale hlavne nie ich komunikovať alebo ukazovať. To znamená, že sme postupne stratili už s nimi kontakt a preto aj často nevieme odpovedať na otázku, keď nám niekto položí, ako sa práve v tomto momente cítiš. A niekedy, keď už aj vieme sa vcítiť do nášho tela a zistiť, ako sa cítime, tak často nám k tomu chýba slovník, pretože túto otázku nám v našom živote položilo pravdepodobne veľmi málo ľudí a tak ani ten slovník nemáme natoľko vyvinutý, aby sme vedeli všetky nuance rôznych pocitov pomenovať. Takže rozlišujeme tie základné, ako pocity radosť, hnev, strach, zlosť, znechutenie, ale nejdeme už veľmi do hĺbky. A pri pocitoch je tiež dôležité rozlišovať, čo je skutočný pocit, ktorý sa nachádza v mojom tele a čo je moja myšlienka, z ktorej vychádza, ktoré si myslím, že je môj pocit. To sú tzv. Pseudoemócie. To je napríklad, keď poviem, cítim sa nerešpektovaný alebo cítim sa byť podvedený. Táto veta alebo tento výrok vychádza z myšlienky, že niekto ma nerešpektuje alebo niekto ma podviedol. Nie je to skutočný pocit na telesnej úrovni, ktorý je niekde v našom tele a ktorý by sa dal vyjadriť slovami. Takže pri pocitoch je dôležité, a vlastne zistíme to aj tak u nás doma, keď sa napríklad mojho manžela opýtam, ako sa cíti, tak často začne vetu, myslím si, že. A to je priamy indikátor toho, že človek v tom momente nie je vo svojom tele a nehľadá, ako sa cíti na tej telesnej úrovni, ale rozmýšľa, interpretuje tie situácie a na základe toho hovorí, ako si myslí, že sa asi cíti. Tretí krok nenásilnej komunikácie sú potreby a potreby je dôležité rozlišovať medzi potrebami a stratégiami. Ono je totiž tak, že potreby sú všetkým ľuďom sú univerzálne, všetci ľudia majú tie isté potreby a ku naplneniu každej potreby vedie viacero stratégií. My ale často to zamieňame a hovoríme o potrebách ako o stratégiách. Napríklad, dajme tomu, že sa cítim byť unavená. To znamená, v tomto momente je moja nenaplnená potreba oddych. Myslím si, že to je taká potreba, ktorú na rodičovskej alebo aj celkovo v rodičovskej roli má skoro každý rodič skôr alebo neskôr alebo rôzne vyjadrenú. A tak teda, keď sme rozšiferovali našu nenaplnenú potrebu, môžeme rozmýšľať nad stratégiami, ktoré vedú k jej naplneniu. Môže to byť napríklad, že si na obed ľahnem so svojimi deťmi spať. Alebo že pôjdem o hodinu večer skôr spať. Alebo dajme tomu, že si pôjdem zabehať. Alebo že si pôjdem zameditovať. Tých stratégií je viac. Čo my ale často robíme je, že v druhej strane našu stratégiu prezentujeme ako potrebu. Poviem napríklad svojmu manželovi, musíš zobrať hneď teraz deti von, pretože ja si potrebujem odýchnuť, alebo ja sa potrebujem vyspať. Čo v tej chvíli robíme je to, že vlastne tú druhú stranu pritlačíme k múru, pretože to prezentujeme ako našu akútnu potrebu a nie ako stratégiu a zároveň sa na ňu upneme, to znamená, že nehľadáme ďalšie stratégie, ktoré vedú k naplneniu danej potreby. Keď si ale dokážeme v hlave rozlíšiť, že OK, potreba je toto a k naplneniu tejto potreby vedú rôzne stratégie, tak si dokážeme vybrať aj medzi rôznymi možnosťami. Štvrtý krok je prosba. A prosbu vyslovíme, pokiaľ chceme druhú osobu poprosiť, aby nám pomohla naplniť nejakú našu potrebu. Jeden z základných princípov nenásilnej komunikácie je totiž, že každý človek si je zodpovedný za naplnenie potrieb sám. Môžeme však poprosiť druhú osobu, či by nám bola ochotná s našou potrebou, nám pomôcť naplniť našu potrebu. Prosbu teda vyslovíme, keď chceme druhú osobu poprosiť, avšak je veľmi dôležité, že táto druhá osoba má vždy možnosť povedať nie. Ja som si kedysi myslela, že prosbu robí prosbou to, že napríklad na konci mojej vety poviem slovičko prosím, alebo že moju vetu poviem milým hlasom. A už vďaka nenásilnej komunikácii som zistila, že prosbu nerobí prosbou tón alebo slovičko prosím, ale robí to, čo sa stane, keď mi tá druhá strana odpovie na moju prosbu nie. Vyvolá to vo mne nejak pocit hnevu, alebo zlosti, alebo sklamania. Tak to už nebola prosba, ale bol to príkaz. Keď mi daná osoba povie na moju prosbu nie, znamená to, že nie je ochotná práve v tomto momente prispieť k naplneniu mojej potreby. A moja úloha je hľadať ďalšie stratégie, ktorými si môžem túto danú potrebu naplniť. To znamená taká základná učebnicová veta, alebo taký vzor, ako by taká veta z podľa nenásilnej komunikácie mohla vyzerať, znie. Keď vidím alebo počujem, že 3 bodky, cítim sa 3 bodky, lebo je pre mňa 3 bodky dôležité. Prosím, urob 3 bodky. Konkrétny príklad. Keď vidím v kuchyni nevynesený kôš, cítim veľkú nervozitu, lebo je pre mňa poriadok veľmi dôležitý. Môžeš ho ísť prosím teraz vyniesť? Alebo keď vidím v kuchyni nevynesený kôš, cítim veľký hnev, lebo je pre mňa dôležité, aby sme dodržovali naše dohody. Môžeš ho ísť prosím teraz vyniesť? Takže toľko teórie. A teraz by som chcela s tebou zdieľať príbeh, ako som sa k nenásilnej komunikácii dostala ja. A možno by ťa mohol tiež inšpirovať. Takže u mňa to bolo tak, že u nás doma v rodine sa komunikovalo veľmi neefektívne, keď sa môžem tak povedať. My sme sa snažili v rámci rodiny, ale mimo rodinu, konfliktom všemožne vyhýbať, alebo všetky konflikty zamiesť pod koberec. A keď už sa k nejakému konfliktu dostalo, tak sa snažilo čím skôr to zmiesť zo stola a následne sa tá druhá osoba bola vždy blbá a doma sa ohováralo. No a ja som si aj bola v tom momente vedomá toho, ako neefektívne alebo ako nie sme schopní riešiť konflikty na tej konštruktívnej úrovni, ale zároveň som žiadnu inú stratégiu nepoznala. To znamená, že som to, čo som sa naučila z domu, som si aj ja zobrala do svojho života a tak to aj používala. No ale na to, bola som asi natoľko uvedomela, že mi došlo, že asi niekde sa stala chyba, že je štatisticky veľmi nepravdepodobné, aby vždy boli blbí alebo divní tí druhí. A tak som si povedala, alebo tak som cítila potrebu, že to chcem zmeniť a chcela by som sa naučiť rozprávať s ľuďmi inak, ale vždy som mala k tomu nejakú výhovorku, prečo práve nie teraz. A vždy som mala iné priority. Až do doby, keď som zistila, alebo až do momentu, kedy som zistila, že som tehotná s mojim prvým synom. To bol pre mňa taká chvíľa, keď som si povedala a dosť. Teraz prišiel ten čas, kedy je na čase, aby som zmenila svoje komunikačné vzorce, pretože ich nechcem odovzdávať ďalej. Ja nechcem, aby môj syn sa neozval, keď mu niečo vadí, len preto, že sa bojí komunikácie. Alebo že sa bojí hádky, konfliktu. A tak som začala čítať, študovať, zisťovať. A ešte počas toho tehotenstva s mojim prvým synom sa mi dostala do rúk kniha o nenásilnej komunikácii od Marshalla Rosenberga. No a túto knihu som zhltla veľmi rýchlo a zistila som, že presne toto je ten koncept, ktorý by som si chcela zvnútorniť a podľa ktorého by som chcela ja rozprávať s ľuďmi. Vedela som, že by mi to prinieslo veľa pokoja do môjho života. A tak som si povedala, okej, aké je jednoduché, 4 kroky, to začnem používať hneď od dnes a postupne to integrujem. No a zistila som, že tak ako to povedal aj Marshall, že tie 4 kroky nie je úplne všetko, čo je na nenásilnej komunikácii dôležité. A zistila som tiež, že sa mi ich darilo používať, keď som mala na to ideálne podmienky. v momente, keď ma niečo vyviedlo z miery, keď sa stalo niečo nečakané, keď som bola príliš unavená alebo vystresovaná, tak v tom momente som upadala do starých vzorcov a výbuchov hnevu a obviňovania, kritizovania a necítila som sa pri tom vôbec príjemne. Hlavne tam bol ten veľký rozpor medzi tým, ako som chcela rozprávať alebo komunikovať a čo zo mňa vychádzalo. A čiastočne som si to aj vyčítala a čiastočne som hľadala odpoveď na otázku, ako je to možné, veď predsa komunikačná metóda, použiješ, hotovo. No a takto som to postupne teda sa snažila do svojho života integrovať, ale darilo sa mi to viac menej, raz lepšie, raz horšie, ale nie úplne ideálne. V každom prípade som mala jedného dňa také veľké uvedomenie, a to bolo v deň, kedy sme boli na dovolenke v Thajsku, ja s mojim manželom a s dvoma synmi. A úplne si to presne pamätám, bol taký mega horúci deň, kedy ten vzduch stál, až vibroval od tej horúčavy. A my sme boli celý deň vonku a naši synovia už mali dosť. Oni boli v kočíku, už tam len ležali, mali červené líca. A my sme hovorili s manželom, potrebujú si okamžite oddychnúť, zložiť sa, osviežiť, ochladiť vo vode. No lenže kto už bol v meste Krabi, tak vie, že to mesto je pomerne turistické a je tam hlava na hlave a ľudia kľučkujú medzi sebou a aj pláže sú relatívne plné. A tak sme hľadali nejaký kúsok tieňa, kde by sme sa mohli zložiť, kde by chlapci mohli niečo zjesť, vypiť, ovlažiť sa v mori a mohli by sme pokračovať. No ale dokopy tam bolo na tej pláži možno 5 palm a samozrejme ten tieň pod nimi bol úplne preplnený. No ale zrazu sme spadali, že sa zodvihol nejaký párik a v našej blízkosti sme sa tam tak ponáhľali, presne také uvoľňoval také miestečko presne na náš kočík, kde by sme si zložili veci a chlapcov. No a ešte kútikom oka som zazrela, že hneď vedľa sa opaľoval taký starší pestovaný pán so zatvorenými očami. A aj ma tak napadlo, že to môže byť teraz trošku nepríjemné, pretože chlapci sú predsa len hlučnejší, ale v podstate som hneď tú myšlienku aj zavrhla, pretože som sa tešila, že tam ten tieň je a chcela som tam ísť, aby si chlapci oddychli. No a ako náhle sme tam prišli a chlapci vydali prvý hlasný zvuk, tento pán sa prebudil a začal si nervózne baliť svoje veci. No a keď mal ich tak dobalené, tak sa ešte tak na nás otočil a tak na nás vyšiel, alebo tak na nás skoro skričal, tak pohoršene. Čo to má znamenať? Takéto správanie, tu sa zložiť medľa mňa, taká drzosť. A takto mrmlajúc, kývajúc hlavou, odišiel. No a ja som tak stála, na ňu som pozerala a cítila som, ako ma valcuje môj starý vzorec. Cítila som, jak do mňa vstúpa hnev a taká tá takéto rozhorčenie a išli mi myšlienky typu taký starý chren, čo si on tu myslí, sme ho chudáčika vyrušili pri tom, ako sa slnil, my máme malé dve deti, ktoré akutne potrebovali oddych. No a ako som tak stála a pozorovala vlastné myšlienky a pocity, tak som zrazu povedala stop, čo by na túto situáciu povedala nenásilná komunikácia. A dokázala som sa v tom momente pozrieť na to z perspektívy tej nenásilnej komunikácie. A zrazu už som nevidela nejakého starého chrena, ktorý sa na nás vykričal, ale zrazu som videla nejakého pána, ktorý sa snažil naplniť si nejakú svoju potrebu a zároveň som videla nás ako rodinu, ktorí sa tiež snažili naplniť potreby svojim deťom. A zrazu už som necítila žiadnu zlosť, hnev, pohoršenie, ale cítila som mier, pretože vedela som, že je to v poriadku, že on si chcel naplniť svoju potrebu a tiež je v poriadku, keď nebol úplne šťastný s tou stratégiou, ktorú sme zvolili my na naplnenie našej potreby. A tiež som vedela, že sme absolútne v poriadku aj my, že sme neurobili nič zlé, alebo nie sme v tejto situácii tí vinníci, pretože aj my sme si len chceli naplniť v danej situácii nejakú potrebu, ale obaja sme použili na to stratégie, ktoré sa v istom bode stretli a vylúčovali sa. To znamená, že miesto toho, aby som, tak ako môj starý vzorec udával, z danej situácie odišla s nízkou energiou, s pocitom hnevu, rozhorčenia, rozčúlenia, som z tejto situácie odchádzala s pokojom na duši, s mierom, s tým, že je to tak v poriadku, ako to je. A toto bol pre mňa taký veľký aha moment, kedy som si povedala, ja chcem takto reagovať na každú jednu náročnú situáciu v mojom živote. Že už nechcem siahnuť na tie 4 kroky alebo na ten nenásilný postoj iba vtedy, keď mi všetko hrá do karát, ale chcela by som takto reagovať každý deň. No a to bol pre mňa taký spúšťač toho, že som sa vlastne hneď po návrate z Thajska rozhodla, že absolvujem tréning nenásilnej komunikácie a hneď následne som sa prihlásila aj na lektorský výcvik a tieto 2 roky strávené tým, že som sa venovala veľmi intenzívne nenásilnej komunikácii, spôsobili, že sa mi podarilo moje komunikačné vzorce zmeniť v hĺbke a úplne natrvalo a teraz už dokážem zvládnuť skoro každú situáciu s kľudom, pokojom a tak, aby som následne z nej vyšla s pokojom na duši, s mierom, s posilnením a nie s tým, že ma nejaká neočakávaná situácia oberie o energiu. Samozrejme je to cesta, nie je to lusknutím prstu, aj ja sa ešte doteraz stále zamýšľam na veľa situáciami, ale celkovo sa mi podarilo zmeniť svoje komunikačné vzorce úplne od koreňa. Takže toľko trochu teórie a môj príbeh o nenásilnej komunikácii. Keď ťa tento podcast zaujal a myslíš si, že by niekoho zaujal aj z tvojho okolia, tak ho určite zdieľaj so všetkými priateľmi a známymi, ktoré si myslíš, že by mohli profitovať z tohto podcastu. Tiež ti budem veľmi vďačná, keď mi zanecháš recenziu na iTunes. A pokiaľ máš k nenásilnej komunikácii s deťmi nejaké otázky, tak mi ich určite pošli na takmar@komunikaciasrdcom.sk. Nájdeš ma tiež na Facebooku, na Facebook fanpage Komunikácia srdcom. Pridaj sa tiež k nám do uzavretej skupiny Komunikácia srdcom na Facebooku a som aj na Instagrame. Všetky linky nájdeš v show notes pod týmto dielom podcastu. V ďalšom dieli tohto podcastu by som s tebou chcela hovoriť o tom, čo si nenásilná komunikácia myslí o pochvalách, trestoch, kritizovaniu a odmenách. Tak ma určite sleduj aj naďalej. Budem sa na teba tešiť. Tvoja Dagmar.